Ons het vanoggend se aanbiddingsmoment begin met dit wat in Psalm 43 staan. Kom ons doen dit vanaand weer, om daarna te sien hoe dat die Here my en jou groet, en as hy 'n mens groet, is dit met 'n seën. Hy seën groet altyd sy kinders. In opgewondenheid vir die seëngroet van die Here, sê ek en jy, stuur die lig en die waarheid, dat die my lei. Dat die my bring na u heilige berg, na u woning. Laat my ingaan in die altaar van God, die God oor wie ek jubel en oor wie ek sing. Dat ek u kan loof met die lier, o God, my God. En hy sê, my kind, genade vir jou en vrede. Van God ons Vader, Christus Jesus, onse Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees wat in ons harte werk. Amen. Ons bly rustig sit en ons sing skrif by Romeine 12:2, strofe 1, 4 en 5. En nadat ons hierdie drie strofes gesing het, bid ons saam. Skrif by Romeine 12:2. Hemelse Vader, ons verheug ons daarin om te kan sing oor die saad van geloof wat u deur die Gees en in die almag en mense se harte strooi en wat groei. Dankie vir die geloof. Dankie vir kennis en vertroue. Om u te kan ken en te kan weet wie u is, soos geopenbaar in u woord. Dit gee standplek en rusplek in hierdie ou wêreld. Dit gee sin en doel. Dit gee aan gaan krag en uithou krag. Daarom U te loof, soos in die naklank van ons lied, dat Jesus Christus U Seun is, ons koning is, en dat ons hom altyd op aarde en in ons eie lewe sal erken, dat ons nooit sal sê, ons ken hom nie. Die geloof dat U Gees in ons hart werk, die geloof dat die gemeenskap van gelowiges 'n heilige verbintenis is, wêreldwyd, in Christus een. Daarom, Here, ons gebed vir al U gemeentes op aarde, vir elke lidmaat van elke gemeente wat U in waarheid ken, U in waarheid soek, U in waarheid aanbid. Elke dominee van elke gemeente wat die trappies van die preekstoel moet op, sondag na sondag, vir elke koster wat oopsluit en toesluit, wat hekke oopmaak en hekke toemaak, vir elke orlis, wat met die klank van orrel of klavier, of hoe ook al, die melodie van die evangelie met die sangstem van U kinders kombineer in juigtoon, in sang, in musiek. Vir almal wat deel vorm daarvan dat 'n erediens kan plaasvind. Hulle wat sorg dat 'n mikrofoon werk, dat 'n flitsbord sigbaar is. Ek geloof in die gemeenskap van broers en susters, heilige verbintenis. Saam, Here, maak ons U woord oop, blaai ons daarin en pleit ons, o Heilige Gees, dat U ons stil rustig sal stem, dat ons sal hoor en verstaan en kyk, en vertel. Saam pleit ons dat U ons elkeen tot rus sal bring, hartlik, sodat ons ons in hierdie oomblikke kan oorgee in hartlike gemeenskap met U, o God. Oor ons gebed in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons blaai in die Here se woord na Matteus 26. In Matteus 26 of uit Matteus 26 lees ons vers 57 tot 75. 57 tot 75 en 69 tot 74 vorm die fokusverse vir die prediking. En dan direk na die preek, terwyl ons bly sit sonder aankondiging, Psalm 25 die eerste strofe te sing voor ons dank. Maar nou Matteus 26 van vers 57. Die mense wat vir Jesus gevange geneem het, het hom weggelei na Kajafas, die hoë priester, waar die skrifgeleerdes en die familiehoofde by mekaar gekom het. Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan tot by die binnenhof van die hoë priester se woning. Hy het ingegaan en daar by die wagte gaan sit om te kyk hoe dit afloop. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het vals getuienis teen Jesus probeer kry, sodat hulle hom kon doodmaak. Baie vals getuies het na vore gekom, en tog kon die raad niks teen hom, dus teen Jesus vind nie. Eindelijk het daar twee vorentoe gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en in 3 dae weer opbou. Toe staan die hoëpriester op en sê vir hom, verweer jy jou glad nie? Wat van die getuienis van hierdie mense wat hulle teen jou inbring? Maar Jesus het niks gesê nie. Die hoëpriester sê toe vir hom, ek stel jou onder eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seun van God? Jesus antwoord hom, dit is soos u sê. Daarby sê ek vir julle, van nou af sal julle die Seun van die mens sien, waar hy aan die rechterhand sit van hom wat magtig is, en julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Toe skeer die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere en sê, hy het God gelaster. Waarvoor het ons nog getuies nodig? Daar het julle nou net die godslasterlike woorde gehoor. Wat dink julle? Hulle het geantwoord, hy verdien die dood. Toe het hulle in sy gesig gespoeg en hom met die vuis geslaan. Hulle het hom geklap en gesê, jy is mos 'n profeet, Christus. Sê vir ons, wie het jou geslaan? Petrus het buiten in die binnenhof gesit, toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê, jy was ook saam met Jesus die Galileer. Maar hy het dit voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Hy gaan toe na die uitgang van die binnenhof, daar sien 'n ander diensmeisie hom, en sê vir die wat daar staan, hierdie man was saam met Jesus van Nazareth. Weer het Petrus het ontken, en met 'n eed gesê, ek ken die man nie. Rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. Een mens kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. En op daardie oomblik het daar 'n hand gekraai, toe val dit Petrus by, wat Jesus gesê het, voordat die hand kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buite toe gegaan en bitterlik gehuil. Matteus 26 vers 69 tot en met 74 en na die preek Psalm 25 se eerste vers. Ek het dit nie van Petrus verwag nie, het jy? Ek het nooit kon dink dat Petrus sou sê, ek ken hom nie. Wag nou net 'n bietjie. Ek het die preek begin en gesê, ek het dit nie van Petrus verwag nie. In die omgang met mense in die strate van die lewe, in werkplek en woonplek, in sitkamer en kombuis, daar waar ons kuier en gesels, het ek ook al baie gehoor, ek het dit nooit van Jan verwag. Dat hy dit of dat sou doen. Kan jy glo? Petrus van alle mense, kyk wat doen hy, ongelooflik. Hy vloek en hy sweer En Petrus sê, as die mense vir hom vra, is jy een navolger van Jezus, dan sê hy, ek ken die man nie, ek sweer ek ken Jezus nie. Petrus. Wat gaan met jou aan? Hoe kan jy, Petrus? Hoekom sê jy dit? Wat het 'n leerstelling? Hemel tog, Petrus, jy van alle mense. Hoe in die lewe kan 'n mens met die berg van verheerliking in herinnering in jou agterkop? Of hoe kan jy, Petrus, met die loop op die water, onthou jy, Petrus, toe Jezus vir jou gesê het, kom, toe klim jy die skuitjie uit, en toe sink jy nie, Petrus, word wakker, en met nog 'n klomp ander wonderervarings, in jou kop, in jou gedagte, hoe kan jy so prontheid sê? Hoe kan jy so prontheid jou rug op Jezus draai? Ach nee, Petrus, nie jy. Maar geliefdes, ek wil hierdie teks en hierdie klompie verse na jou te bring, so dat dit draagbaar is in die nuwe week, so dat dit onthoubaar is, so dat jy dit weer kan uitpak uit jou reiskoffer en weer daarna kan kyk en dit op jouself van toepassing maak en moed skep. Petrus, mens. Ek en jy wat 'n vinger na Petrus wys, kom ons vra, wat het met Petrus aangegaan? Iets, wat ek en jy ook nie altyd weet, van die mens van wie ons seker het nooit verwag. En mag ek sê, Miskien moet ons Petrus nie so fel oordeel nie. Want ontken jy nie ook soms dat jy Jezus nie ken nie. Terug by Petrus. En kom ons loop saam met hom die pad en as ons dit doen, kom ons tree dan so 'n bietjie tree vir tree terug op die pad, baie kortliks, hou 'n bietjie die omstandighede in gedagte, waarmee ek op hierdie punt van die preek wil sê, ek praat nie goed wat Petrus gedoen het nie, maar Petrus was 'n mens, en ek wil Petrus' omstandighede vir jou skets, want wie is jy? Jy is 'n mens, nes Petrus, en jy leef saam met my in omstandighede, Ek en jy leef nie in volmaaktheid in 'n eiland waar geen kragte op ons inwerk en waar niks op ons van toepassing is nie. Die omstandighede waarin Petrus doen wat hy doen, baie kortliks, kom ek sê, dis min daar om het so uit te druk vir Jezus voor die kruisdood. Dis spanningsvolle dae. Dis Pasga in Jerusalem, die stad tussen rep en roer, die atmosfeer kan jy met 'n mes sny, Jezus praat oor die dood. Die disippels is versla, hy gaan weg, ons het net gedink, dinge begin werk. Die buitengewone intog in Jerusalem op 'n donkie, kinders dans voor die Here en gooi palmtakke. Jezus kry 'n koninklike ontvangs, maar die disippels weet dat die skrifgeleerdes en die fariseërs nie goed voel oor Jezus nie. Daar is 'n onrustigheid in die stad. Daar is ongemak in mense se hart en gemoed. Sien jy? Petrus het op aarde gelewe. By die Pasga-viering op die koop toe, is daar nie 'n slaaf om die gaste se voete te was. En so omgekeerd as wat dit moet te doen Jesus dit. Dis asof niks wil werk nie. Dis asof die lewe vir Petrus tot stilstand kom. Almal voel ongemaklik. By die voetwassing spesifiek, hulle moet bereid wees om mekaar se voete te was, maar niemand wil dit doen nie. Daar's 'n gedempte atmosfeer. En kyk nou 'n bietjie gaan lees die geskiedenis. Judas staan op en hy loop uit. Julle ken vir Judas. Iets is verkeerd. Petrus voel dit aan. En Petrus self voel nie goed nie. Waarin is Judas? Waarom is Jesus so ingetoe? Jesus wil een kant gaan bid. Waarom juist nou? Omstandighede. Verf nou die prentjie met jou kwas. Mens. Dalk lyk dit nou soos wat jy die verfkwas trek met ander omstandighede, maar is gelyk aan tekens. Die ding van 'n atmosfeer wat jy met 'n mes kan sny, die ingetoenheid van mense, die glimlag wat verdwyn het. Jy voel aan iets is verkeerd, spanning, ken jy dit? Verf. Jou omstandighede. Onrustigheid. Onrustigheid. In jou omstandigheid. Mense in jou naby familie, mense wat koppe was in plaas van voete. Omstandighede. Ek lees nou 'n bietjie die geskiedenis. Petrus en die ander disippels raak aan die slaap, hulle voel verleë as Jesus hulle aan die slaap vang. Dis moeilike tye. Spanning. Petrus vloek. En hy sê, ek ken hom nie. Hou in gedagte, hierdie omstandighede van Petrus is nog nie klaar geskets nie. Onthou jy die geskiedenis van die paleiswag? Hier is heel voor, hulle arresteer vir Jesus. Petrus sien rooi. Hier is vir alle mense, en wat het Jesus miskien verkeerd gedoen? En Petrus trek sy swaard. Onthou jy, hy's kwaad. Die omstandighede is vir hom te veel. Hy wil vloek. Hy sweet. Hy trek sy swaard. Vir Jesus, onthou nou, en ons kom nou by sy ontkenning. Vir Jesus sal hy beklei. As hy sy swaard trek, en een van die lede van die paleiswag se oor afkap, dan sê dit niks anders van Petrus as, los hom, los vir Jesus, ek ken hom, hy is my rabbi, hy is my messias, hy is my koning, los hom, ek sal jou doodmaak, sodat hy kan lewe, ek ken hom. Omstandighede. Alles is soos 'n droom. Maar kyk nou 'n bietjie mooi as jy hierdie geskiedenis weer gaan nalees. Petrus kies, almal kies die haase pad, maar nie Petrus nie. Ons het dit gelees, op 'n afstand is hy agter die paleiswag aan en ongesiens by die hoëpriester se agterplaas in. en het was koud en Petrus is verward. Wat gaan met Jezus gebeur? Hy volg hom. En ek wil dink dat die ou soos Petrus het gesê, waarom het Jezus die spilletjie en is nie een les geleer nie, hy is mos die Messias. En dan vraag die diensmeisie. Op die piek van die spanning, ken jy die man? Almal sy oë is op hom. En onthou nou, daar waar in die agterplaas van die hoëpriesters omstandigheid en leefwêreld is, daar is hy nou in die minderheid. En onthou nou, hy het pas, een rukkie gelede, een polisieman sy oor afgekap. Wat moet hy nou doen? Wat sou jy doen? Sien jy wat maak omstandighede met die mens? Petrus ontken dat hy Jezus ken. Het is toch beter om sy eie bas nou te red, sodat hy dalk later vir Jezus weer kan help. As hy nou sê, ek ken hom, dan roep hulle weer die paleiswagte nader, en hulle sê, dis hierdie ou wat hom vererg het, dis hy wat sy swaard getrek het, dis hy wat in die openbaar geweld gepleeg het, vat hom weg. Het angst weet jou al afgeloop. Ek weet verseker dat Petrus ja sou kon sê. Op die piek van 'n spanningsvolle oomblik te doen hy verkeerd. Is jy nog bereid om te sê, Petrus, ek kan het nie glo nie? Of begin jy jouself sien? Toe hy vir die soveelste maal sê, ek ken die man nie, toe hoor hy hand kry. En sê, Messias, kom as het ware voor hom staan, in die kraai van 'n haan, van 'n hoender. En hy onthou Jezus se woorde. Weet jy wat sê dit? Dit sê, toe die hand kraai, toe sê Petrus van homself, wat het ek gedoen? Ek dink jy verstaan. En Petrus strompel na buite. En kyk wat gebeur, hy begin huil. Hoe kon hy sy meester verloon? Weet jy wat? Elke keer wat ek die verse lees, verstaan ek meer van mens wees. Elke keer as ek die verse lees, verstaan ek Petrus beter. En verstaan ek myself beter. Daar die vinnige oogwink besluite wat geneem word. Baie keer en die meeste keer terwille van my eer en my naam en my lewe is op die spel. Daardie omstandigheid ook in jou lewe en in my lewe, wat my en jou sal sê, moet ek nie dalk maar nou veilig speel nie. En dan kies ek instinktief vir die lewe, my lewe. En dan draai die aan. Petrus, hoor jy? Hoor jy die taal van Godse Gees? Dan lei die Heilige Gees my en jou, dat jy sal besef, dat die oogwink besluit, daar die keuse, teen die lewe was, teen alles wat die lewe vir jou enigszins lewenswaardig maak. Dink 'n bietjie. Jy en ek nie ook al teen Jesus gekies nie. En dis 'n spel met die dood. Ek sweer ek ken hom nie. Het jy nie ook al so gesien nie? En kyk mooi, Petrus het bitterlik gehuil, dit was sy redding. Trane van berou, trane van selfverachting, trane wat meer kon sê as enige woorde, die bloed van 'n stikkende hart. Lees jou naam in by Petrus. En dan sê ons, ek ken die man nie. En dan erken ons, ag Here, dit is so waar ook van my, my hanekraai stories van die lewe. Ek ken myne. Jy ken joune. Meer as een. Maar dan mag ek vra, agterna, kon jy ook huil oor jou ontrou? En as die hand kraai, is dit 'n hoorbare bewys daarvan, dat die Here Petrus se huil verstaan het. Hy sal jou nou ook verstaan. Here, ek is 'n mens. 'N mens soos Petrus. Hoor my as ek sê. U is my Here en my God. Help my om so te sê. Ondanks my omstandighede. Amen. dalk saam. Ons is verstom, ons Vader in die hemel. Maar wat mens wees regtig beteken. Klein en swak en nietig. Iemand soos Petrus en iemand soos ons. Maar ons loof U Here vir die hanekraai. Vir U goddelike herinnering. Sodat ons weer eens ongeag omstandigheid naby U kan kom. Dankie vir 'n naby aan U dag. Maak dit ook waar van môre en elke dag ook die vakansie daarbande. Skenk ons die genade. En Here, gee ons perspektief in en om ons eie omstandighede, om te kan inkyk en te kan verstaan, om as ons U verloon, nie ons ore toe te druk vir die kraai van die haan nie. As ons omstandighede ons daartoe bring, dat ons ook soos Petrus besef, die kruis is naby en U gaan weg, en ons jaar daarna, dalk baie keer sê, hoekom is U weg, Here? Dalk baie keer op grond van omstandighede, in hierdie wêreld met sy wreedheid en alles daarmee saam en in dinge wat met ons gebeur, dat ons tog ook dalk in ons binnekamer sê, ek ken hom nie, want hy help my nie, hy kom nie na vore nie, hy is weg. Buig diep voor U Here en ons erken dat ons dalk al so gesê het. Maar hoor ook nou as ons sê, ons glo en ons hou vas aan U die ewige God en aan die Seun Jesus Christus. Soos ons vanaand begin het, toe ons gesing het. Here, moenie een van U kinders vergeet nie. Nie een groot mens nie, nie een tiener nie, nie een kind nie. Dink aan ons, en help ons, en bly by ons. Bewaar ons dag en nag. Bewaar ons as ons stap, bewaar ons as ons sit, bewaar ons as ons gaan, bewaar ons as ons oorbly, bewaar ons as ons dink en as ons doen, as ons lewe en as ons slaap. Kom ons te hulp. So pleit ons met kinderlikheid en welbewus dat Jesus lewe. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid, geliefdes. Daarna staan ons. En dan sing ons Skrifberuiming 12:3, strofe 1 en 2, waarna jy die seën van die Here ontvang. Sal jou seën en jou beskerm, die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou sy vrede gee. Amen.